ishonchga erishishning to'rt bosqichi. Siz osmonning cheki yo'qligini his qilasiz. Biz darajasi intayin yuqori bo'lgan teleskopda osmonga qarsakmi, uning chekining nada ekanligini ko'rolmaymiz. Osmon intayin sirliqdir. Osmon zodi nadan paydo bo'lib qolgan, uning chek-chegirsi zodi nada. Shuningga o'xshash sizmi belkim odamningmi intayin sirliq bir mavjudot ekanligini bilishingiz mumkin. Inson qalbini kimmi bilalisin? Siz o'zingizdan men nadan keldim? Nega ketaman? Men zodi kim? Ichimdagi o'y-fikrim, tuyg'um va orzu-armonlarim zodi nima? Deb so'rab beqing. Men nima uchun kishilik hayotlikning ahamiyatini izlab tepishim kerak? Men nima uchun o'limdan shunchalik qo'rqaman? Siz bilan men bu dunyoning bir qismi. Hammamiz hayotligimizda xuddi bir narsa kam bo'layotgandek his qilamiz. Haqiqiy, to'g'ri ham mangulik narsa zodi nima? Bu dal bizning xudoga bo'lgan talpinishimizdir. Bizning xudoni his qilishimiz ruhimiz orqali bo'ladi. Shunga biz uchun xudoga bo'lgan ishonch intayin zarurdir. Siz intayin oddiy bosqichlar orqali bu ishonchga erishasiz. Birinchi bosqich. Siz xudoning sizni suydiganligini bilishingiz kerak. Xudo sizni o'zining obrazi bo'yicha yaratgan. Uning mundaq yaratishi uning sizga muhabbati sababidan bo'lgan. Xudoning muhabbati intayin kuchliq bo'lgan muqaddas ham haqqoniy muhabbatdir. Xudo ulug'dir. Undaqda dunyodagi azob va qo'polliklar zodi nadin kelgan? Ikkinchi bosqich. Dal bu savolga javob berdi. Inson gunoh o'tkizdi. Gunoh sababidan odam bilan Xudoning munosabati buzildi. Ruhning osiyligi insondagi negizlik masala bo'lib qoldi. Inson Xudoga qarshi chiqib, har biri o'zi bilgan yo'llarga qarab mengishqa boshladi. Bizdagi gunoh Xudoni inkor qiladi. Xudo erishki tegishli hurmatni bizdan yiroqlashtir. Gunohning oqibati ruhning o'lishini keltirib chiqaradi. Odam bu dunyoda yiltizsiz gulga o'xshaydi. Shunga siz o'limdan shunchalik qo'rqasiz. 3-chi bosqich. Xudo bizning osiyligimiz bilan hisoblashmaydi. U bizni sevishni mangu davomlashtirdi. Xudo Iso Masih ichida bizdagi gunoh maslisini bir taraf qiladi. Iso mundoq deydi. Manga qarg'an odam xudoni ko'ralaydi. U yana mening kelib hayotimni pido qilishim insonlarning gunohlarining badlini to'lash uchun deydi. Shunga biz Iso Masihni tonishimiz lozimdir. Biroq buningliq bilanla ish tugamaydi. 4-chi bosqich. Agar siz Xudoning sizga ato qilgan mo'l hayotini his qilgan bo'lsangiz, uni qabul qilishingiz kerak. Rabbni qabul qilish deganlik uningga iymon etish deganlikdir. Qadrli do'stim, Xudoning sehrligi oldingizda turibdi. Yaralg'ichi bo'lish sifatingiz bilan Isoning hayotiga jo'r bo'lg'aysiz. Muqaddas kitobdan birini tepib Xudoning hayotingizga bo'lgan go'zal planlarini tushungaysiz. Baxt sizga yor bo'lsin. Keling, biz tuvanda birlikda duo qilaylik. Ey Rabbim, men mengayotgan yo'limning xato ekanligini bilaman. Men sizga gunoh qilganligimni ham bilaman. Men tovu qilib sizga yuzlanishni xohlayman. Menga rahim qilg'aysiz. Gunohlarimni kechirgaysiz. Men sizning kristim men uchun o'lib ham terilib, mening qutqizguchi Xudoyim bo'lganligingizga ishonaman. Men mu siz bilan qalbdosh bo'lib, gunohkor tabiatimning siz bilan birga kirishga mehlinishni orzu qilaman. Мен гунахқа нисбатан өлік болышны халаймын. Сізнің терілішіңіз арқылы хаққанилыққа ершіп, қайтадан төріліп, еңі хаятлықны башлашны халаймын. Эй, Рәббім, хаятымғы кәлгейсіз. Менің хаятымны тәңшігейсіз. Менің хаятымны ішләткейсіз. Маны мұшындақ болғанда, мен башқылар білән сізнің хаятыңыздың ортақ бәр алалаймын. Маңы ярдам қығайсыз. Әйсаның намы білән. Амин. Халлелуя, Құдаға хәмду сана.